Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Sankt-Peterburgyň deriňe we daralary Türkmenistanyň 3 raýatynyň öz watandaşyny ogurlamagyna degişli işi deriňe ýerler bu barada 6 sentýabrda Ortsetiň Sankt-Peterburg köňçe deriňe komiteti habar berdi. Deriňe öçüleriň Ortsetiň federal deriňe komitetiniň Sankt-Peterburg we Leningrad regionlary boýunça daratynyň iş ýerleri bilen birlikde geçirilen gözlek işleriniň netijesinde daşary ýurdun 3 raýaty tutsak edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Adamy ogurlamakda guman edilip saklanan 3 adamyň Türkmenistanyň raýatlary dygyny Sankt-Peterburg Deriňe komitetinde Azatlyk radiosyna tasdiklediler. Hem awlaryň haçan tutsak edilendigini we beýleki jekmejekleri bermediler. Deriňe komitetiniň Sankt-Peterburg boýunça ýol başçysynyň habar terýişdeleri bilen gatnaşyklara jogapkär ornbasary Sergey Kapitonow saklanan adamlaryň öz watandaşyny ogurlamagynyň sebäbiniň nebizçeňlik bilen bagly bolanlygyny aýtdy. Deriňewiň anyklamagyna görä adamy ogurlamakda guman edilýänler 2018 ýylyň 11-nji aprelinde gündiz ulitsa Dibenka atly metro stansiýasynda 33 ýaşly watandaşy we onuň ýakynlary babatynda zorluk görkezmek haýwatyny atyp ony anyklanmadyk awtobusa minmäge mejbur edipdirler. Ýa-ni ony Podvoyskowa köçesinde ýerleşýän jaýlaryň birine eltip 20 000 amerikan dollaryny talap edip rehimsiz urupdyrlar. Resmi maglumata görä zulumkeşleriň ünsüni gowşatmagyndan peýdalanyp ejir çeken adam jaýyň aýna çıkıp kaçmağı başarıptır ve cinayetçilik varada arz bilen kanun koruyucu idaralarına yüz tutuptır. Sankt-Peterburg'un Neva Sivodnya neşri vakanın kevr cikmeciklerini veriyar. Maglumatı göre kaçakçılar 20 000 Amerikan dolarını talep etmek gülen öz pidasını urup başlaptır. Pida öz olum keşlerinden tiyatinlik gülen kutulmağı başardı. Migrant 4. kattakı cayın aynasından bökup çıktı. Şirket aldı ama polisiye aşmağı başardı deyip Neva Sivodnya haber veriyar. Fontanka neşri çıkkınsız yağdaya düşen Daşary ýurtlaryň 4-nji gatyň aýnasyndan çykyp karnizden aşak sallananlygyny habar berdi. Onuň haýyşyna bir gat aşakda köjaýyň öý eýesi gulak asyp, ony içeri salypdyr. Halat edish operasiýa dowam edýärkä guman edilýän göwne degiz adamlar awtologly gidipdirler. Ejir çeken adam olary tanamaýanlygyny aýtdy. Yaramaz öýüň eýesi jaýyny studentlere tapşyranlygyny habar berdi diýip Fontanka ýazýar. Sankt-Peterburgyň deriňe organlary Ortsetiň jinayet kodeksiniň adam ogurlygy baradaky 126-njy maddasynyň 2-nji bölegünde gözüňde tutulan jinayetçiligiň alamatlary boýunça jinayet işini gozgapdyrlar. Bu Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagynda soňky döwürde ýüze çykan jinayetçilikli wakalaryň diňe biridir. 2018-njy ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň raýatlarynyň ençime ýurtdaş bolsanda Ortsetde, Belarusda we Türkiýede tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň onlarçasy köpçülige mälim boldy. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz watandaşlarynyň jinayetçilikli hereketleriniň pidaty bolmagy seýrekdel. 3 hepde golay wagt mundan ozal Türkiýanyň media seriýişdeleri İstanbul'da Türkmenistanlı zinanı öldüren adamın tutsak edilenliğini haber verdiler. Bundan ön Türkiye'nin medyası İstanbul'da öz vatandaşlarını tağlamak bilen meşhurlanyan, onların pullarını ve dokumentlarını elinden alyan yaraglı toporun ele talınanlığını haber verdiler. Türkmenistan'ın medya serişteleri yurdun rayatlarının başka devletlerin teritoriyasında baş hoşyan cinayetçilikleri var arada haber vermeyerler. Türkmenistan'ın diplomatik vekilhanaları bu meselede Azatlık Radyosu'na resmi komentari vermekten ençime gedek yüze ördüler.